إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم مسلمانlar, önce özme sonra size takvalı olmayı tövsiye edelim. Takvanı tövsiye etmek bütün peygamberlerin vazifesi olubdur. Bütün xeyirlərin başı dünyada və ahirətdə təqvanı təhqiq etməkdədir. Həqiqi təqvaya nail olmaqdadır. Möhtərəm müsəlmanlar, bugünkü xütbəmiz Allah-u Teala'nın izni ilə ümmət üçün ən mühim xütbələrdən biridir. Bütün həddi bulğa çatmış, bütün iman əhli üçün ən önəmli və ən mühim xütbələrdən biridir. Tarix boyu iman əhlinin əziyyət çəkdiyi məsələlərdən, tarix boyu İslam əhli, tövhid əhli əziyyət çəkdiyi məsələlərdən olacaq. Hansı ki, kimlərdə o sifətlər olarsa, o insan əbədi cəhənnəmlik dünyasını və ahirətini itirməklərdən olar. Möhtərəm müsəlmanlar, bugünkü xütbəmiz münafiq və onların sifətləri barəsində olacaq. Nifaq və onun təhlükəsi barəsində olacaq, möhtərəm qardaşlar. Möhtərəm iman əhli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 23 il boyu Allah'ın ona indirdiyi ayətləri insanlara çatdırmaqdaydı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vəhiyini insanlara çatdırmaqda heç bir səhlənkarlıq və heç bir səhvə yol verməmişdir. 13 il hicrətdən öncə Məkkə dönəmində insanları sadəcə tövhidə dəvət edirdi. İnsanlara la ilahe illallah deyirdi ki, qulu la ilahe illallah tuflihu. Ey iman gətirən, ey insanlar, la ilahe illallah kəlməsini deyin, nicat tapacaqsınız. Allahın odundan uzaqlaşdırılıb, Allahın cənnətinə daxil ediləcəksiniz. Lakin Məkkə müşrikləri həmin kəlmənin mənasını dərk edərək, la ilahe illallah kəlməsindən imtina edirlər, demirlərdi. Çünki la ilahe illallah kəlməsi Allahdan qeyri ibadət olunan, bütün ibadət olunanları məhv edir, möhtərəm qardaşlar. Təəssüflər olsun ki, bugün bəzi müsəlmanlar la ilahe illallah kəlməsi səhər axşam deyir, amma baxarsan ki, əməlləri içində nə qədər Allah ortaq qoşur, nə qədər Allah Teala şərik qoşur, halbuki onu dediyi kəlmənin mənası dərk etməmiş olur. Möhtərəm qardaşlar, Məkkə dönəmində Peyğəmbər s.ə.v-in dəvəti tövhid əhli, insanları tövhidə çağırmaq və İslam'a girənlərin hamısı tövhid əhli idi. Məkkə dönəmində münafiqlər yox idi, möhtərəm qardaşlar. Məkkə dönəmində kim İslam'a girərdisə, həqiqi və doğru müsəlman olardı. Çünki orada nifaqa yer yox idi. Kim İslam'a girsə, əlaqə kəsilərdi insanlarla. Ona əzab əziyyət verərlərdi. Şərəfinin namusuna toxunarlardı. Malını mülkün əlindən alardı Məkkə müşrikləri, möhtərəm qardaşlar. Ona görə bu çətinliklər qarşısında ancaq iman əhli səbr edə bilərdi. Ona görə heç bir münafiq o vaxtı istifadə edə bilmədi nifaqından. Kim İslam'a girdisə, həmin çətinliklərə dözmək zorunda qaldı. Və həmin çətinliklərə sadəcə imanı üzərində doğru olan insanlar sabit ola bilər. Nəhayət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 13 il ərzindən sonra, 13 ildən sonra Mədinəyə hicrət etdikdən sonra, müsəlmanların əlində qüvvə toplanandan sonra, İslam dini yeryüzündə yaylandan sonra, müsəlmanların arasında möhtərəm qardaşlar, münafiqlər girməyə başladı. Müsəlmanların sırasında münafiqlərin sayı çoxalmağa başladı və o gündən qardaşlar İslam dininə zərbə vurmaq, İslam dininə hilə qurmaq, İslam dinini və İslam dini əhlini quyuya salmaq üçün Bir çox dəstələr meydana gəldi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların şərindən Allaha sığındı və müsəlmanları onların şərindən Allaha sığınmalarını tövsiyə etdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin münafıqların sifətlərini ümmətə bəyan etdi. İki şey üçün möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona görə bəyan etdi ki, hər kəs başqası ilə yaşayır bu dünyada. Heç kəs dağa daşa çəkilib tək yaşaya bilməz. İnsan başqası ilə yaşayır. İnsan sözünün mənası ünsiyyət sözündən götürülüb. O da birləşmək deməkdir. Onun üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu münafıqların sifətini bəyan etdi ki, sən bax oturduğun, durduğun adamda əgər nifaqın sifəti varsa, ya ondan çəkin ginən, ya da onu müalicə eləməyə çalış ginən. Və yaxud da sən gör öz həyatında o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəsf etdiyi sifətlərinə səndə var, yoxsa yoxdur. Əgər varsa özünü islah etməyə çalış. Əgər yoxdursa Allaha həmd elə və onu o gələn qapıların hamısını bağla. Möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmana lazım olan heç bir məlumatı müsəlmanlara çatdırmadan dünyadan köçmədi. Allah Taala ona insanlara lazım olan dünyalarında və axirətdə bütün lazım olan hər şeyi insanlara çatdırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu dini tamamlayandan sonra dünyasını dəyişdi. Kimsə bu dinə dindən olmayan bir şey gətirməyə haqqı yoxdur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim bu dindən olmayan bir şeyi İslam dininə gətirərsə, onun gətirdiyi şey götürüb başına çaxılır. Ondan qəbul olunmur. Çünki Allah-u Teala buyurur, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينَ Deyir, biz bugün sizə İslamı tamamladıq, İslamı bitirdik, sizə olan nimətimi tamamladım, verdim və sizə İslamı din olaraq razı qaldım. Ona görə möhtərəm qardaşlar, Mədinə dönəmindən sonra, hicrətdən sonra müsəlmanların aralarında münafiqlər çoxaldı. Münafiq kəlməsi nifaq kəlməsindən götürülüb. Nifaq kəlməsi iki üzlü deməkdir, möhtərəm qardaşlar. İki üzlü, iki sifətə malik olan, iki sifət daşıyan insanlar. Ona rənglənmək də deyilir. İki rəngli olmaq. Yəni, hansı dəstənin yanına gedirsən, o dəstə kimi özü aparırsan. İman əhlinin yanına gələndə iman əhli kimi, kafirlərin yanına gedində isə kafirlər kimi. Belə toplumlu insanlar başladılar müsəlmanların aralarına girməyə. Başqa mənası münafiqliyi, möhtərəm qardaşlar, daxili zahirinə müxalif olan şəxs deməkdir. Hansı şey ki, üzdə görünəni, üzdə görünən şey başqadır, içində gizlətdiyi şey başqadır. Buna da eyni zamanda münafiq deyilir. Möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dönəmində münafiqlərin gücü yox idi. Nə qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə hilə qursalar da, Allah-u Teala onların qurduğu hilələrin hamısını boşa çıxardardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi zəhərləməyə çalışdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi neçə dəfə hilə qurub öldürməyə çalışdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinin arasında fitnə çıxartmağa çalışdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özünə, namusuna, şərəfinə iftira etdilər. Nədir iman əhli çoxalmasın deyə. Lakin möhtərəm qardaşlar, Allah Taala onların qurduğu bu hilələrin hamısını özlərinin başında çatdatdı. Nəhayət İslam dini güclənəndən sonra qardaşlar, münafıqlar əzilməyə başladı, azalmağa başladı. Və baxmayaraq azalmaqlarına onların fitnəsi yer üzündə çox böyük idi. Çox təhlükəli idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. dönəmindən sonra yaşadığımız bu əsrə kimi möhtərəm qardaşlar, harada müsəlman ölkələri dağılır, harada müsəlman ölkələri kafirlərin əlinə keçir, harada müsəlman toplumları parçalanır, harada İslamın başında gedənlər zərər çəkir, bunların hamısı münafıqlardan uzaq deyil. Bunların hamısında münafıqların əli var. Bu boşu-boşuna deyil, möhtərəm qardaşlar. Siz bilirsiniz, xəlifələrin dönəmindən bir neçə il sonra İslam hakimiyyəti ki, Bağdatda gücləndi. Heç bir qüvvə yeryüzündə Bağdada yaxın gedə bilmirdi. Çünki İslam hakimiyyəti çox güclü idi. Çinqiz xanın ordusunun Bağdada girmə ən böyük səbəblərindən kim idi? Bir nəfər münafiq, Çinqiz xanın muavini. Getdi İslam hökumətinin sirlərini, nə tər girməklərini onlara anlattı və Çinqiz xanın ordusu Bağdada girəndən sonra 40 gün qaldı. 40 günün içində Xançalla 1 milyon 800 min müsəlmanı qətlə etirdilər. Özünü xəncəllə ölməkdən qurtarmaq istəyənlər qəbirlərə girdilər, ölümdən qorxaraq, ölümdən qaçaraq. Lakin onlar qəbirə girənlər də orada xəstəliklərə düşər oldular, orada məhv oldular. Deməli, mühtələm müsəlmanlar, baxın, bir münafiqin xəyanəti minlərlə məsum, minlərlə günahsız insanın ölümünə, günahsız tövhid əhlinin ölümünə səbəb olur. Tarix boyu münafiqlər həmişə İslam dininə kafirlərdən daha çox zərbə vurublar və daha da çox zərər vurublar və daha da çox kafirlərdən təhlükəlidirlər. Ona görə qardaşlar, Hüzeyfə ibn el-Yəmani gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, dedi, insanlar hamısı xeyirdən soruşurlardı, mən isə getdim şər haqqında soruşdum. Nəyə görə? Çünki qorxdum ki, o zamana gəlib çataram və onun içinə düşərəm. Ona görə qardaşlar, biz bugün bəzi şər məsələləri, bəzi Allahın dinində qadağan olan məsələləri zikr eləməliyik ki, hətta onun içinə düşməyək. Hətta onun içinə düşmüşləri şərindən qutara bilək. Bugünkü xütbəmizdə inşallah münafiqlərin daşıdığı bəzi sifətlərə toxunmağa çalışacaq onu müalicə etmək üçün. Onu müalicə etmək üçün zaman getdikcə, möhtərəm qardaşlar, gecə getdikcə, get-gedə zülümə çoxaldığı kimi zaman getdikcə yeryüzündə fitnə fəsad çoxalır. Fitnə fəsad orada çoxalır ki, hansı ki orada imansızlar yaşayır. Hansı ki orada iman əhli azdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem möhtərəm qardaşlar həmişə sahabələrini ixlasa dəvət edirdi. Nifaq ixlasın əksidir. İxlasın əksi nifaqdır. Sahabələrini həmişə ixlasa əməllərinin, etdiyi əməllərin Allah üçün olmasına dəvət edirdi. Bəzi zamanlar gəlirdi sahabələr deyirdi, ya Rasulallah, Məkkə müşrikləri malımızı talan elədi. Məkkə müşrikləri malımızı, mülkümüzü əlimizdən aldı. Ya Rasulallah, biz nə vaxt intiqam alacaq? Peyğəmbər s.ə.v. deyirdi ki, səbir edin, hələ dözün. Çünki görür ki, sahabələrdə hər şey istənilən kimi deyil. Hər şey tamamilə deyil. İslaha ehtiyac var. Kamilləşməyə, tamamlaşmağa ehtiyac var. Onun üçün, möhtərəm qardaşlar, həmişə naqisliyiləri düzəltmək lazımdır. Toplumdakı çatışmamazlıqlara nəzər yetmək lazımdır. Bundan sonra əgər müsəlmanlar kamilləşərsə bir toplumda, o toplumda ədalət artar və zülm azalar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ümməti islah etmək üçün gəlib. İnsanları zülmətdən nura çıxartmaq üçün gəlib. İnsanları küfürdən imana gətirmək üçün gəlib, möhtərəm qardaşlar. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. bir neçə hədisdə münafiqlərin sifətlərini zikr edib. Onlardan bugün bir neçə hədis, bir neçə ayətə toxunmağa çalışacaq. Çünki bu dərs deyil, bu sadəcə bir xütbədir. Xütbəni də bacardığımız şəkildə qısaltmağa çalışacaq ki, sünnətə daha uyğun olsun. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Arba'un mən kunna fihi kənə münafiqən xalisa. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا أُتِمَّ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, dört şey vardır ki, kimde olsa o halis münafıktır. Temiz sırf münafıktır. Hatta o sifati, o dört şeyi terk etmedikçe. Birincisi deyir ki, bir şeyi əmanət verdikdə ona xəyanət eləyər. Əmanəti qoruya bilməz. Baxın qardaşlar, bu deyilən sifətləri əzbərləyin və gündəlik həyat tərzinizdə bununla özünüzü hesaba çəkin. Görün, bu şeylərin hansını eləyirsiniz, hansı sizdə var, hansı sizdə yoxdur. Və bununla, əgər varsa özünüzü islah eləməyə çalışın. Əgər yoxdursa, olmamağına görə həmd eləyin, Allahdan sabitlik və tövfiq müvəffəqiyyət diləyin. Əmanət verildikdə xəyanət eləyər. Bəzi toplumlarda bu şeyi çox yüngül məsələlərdən hesab edirlər. Elə bilər ki, bu təbii şeydir, adətlə bağlı olan bir şeydir. Xeyr, qardaşlar, əmanətə xəyanət eləmək, əmanəti qorumaq dinimizin əmr etdiyi şeylərdən biridir. Dinimizin və yaxud da İslamın, müsəlmançılığın əməllərindən biridir. İslamı insanlara gözəl şəkildə göstərən amillərdən biridir. Xəyanət etmək isə İslama zərbə vurmaqdır. İslamı gözəl şəkildə təmsil etməməyə gətirib çıxardır, möhtərəm qardaşlar. Hər şəkildə olursa olsun, xəyanət etmək qəti şəkildə doğru deyil. Hansı vəsilə ilə olursa olsun. Çünki xəyanət etmək Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeter ki ona şer olarak münafıkların sifatinden hesap etmiştir. Ve ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu acı ve bu pis sifatten Müslümanları çekindirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dualarının birinde buyurur: Allahümme a'udhu bike minel hıyane. Allah'ım, hıyanet etmekten sana sığınırım. Hıyanet etmekten sana sığınırım. Çünkü mühterem kardeşler, Müslüman olabilsin ki başına gele bu. Hıyanet eli hardasa, eğer Müslüman buna göz yumarsa, eğer bu emeli küçümseyerse, artık o insanı o verdiş haline gelir. Artık o insan buna alışır ve onun adet haline getirir. Ve onun ahırda ne olur? Hıyanet etmek sifatlarının biri olur. Tabii ki eğer bu sende baş verdiyse tez tövbe etmeye çalış. Tez bu sifatten çıkmaya çalış ki hatta münafıklığın sifatinden hilas olabilirsin. İkinci sifat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Ve izâ haddese kezâ." Danıştıkta yalan danışır. Demek yalan danışmak da münafıkların sifatindendir. Müslüman dilini korumalıdır yalan danışmaktan. Ne cür olur olsun yalandan çekinmek lazımdır. Hatta zarafatta olsa belə. Yalan danışmak danışanın nefsinin zayıflığını gösterir mühterem kardeşler. Danışan insanın şəxsiyyətinin aşağı səviyyədə olmağını gösterir. Çünkü şəxsiyyəti ve nefsi yüksek olan insanlar hiç vaxt yalan danışmır. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o kəslər ki Allah Teala kıyamet günü onları danıştırmayacak. Onların üzünü ağa çıxartmayacak. Onları şiddetli azap gözləyir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, onlardan biri de yalan danışan padşah. Yalan danışan hakim. Neye göre? Çünkü aslında herkese yalan danışma haramdır. Ama hakimin yalan danışması daha da şiddetlidir. Çünkü onun şahsiyeti, nefsi çok yüksektedir. Aslında ona yaraşmır. Hiçbir şekilde yalan danışsın. Çünkü hakimdir, başçıdır. Ona göre kardeşler, yalan danışmak nefsin ve şahsiyetin aşağı seviyede olmasını gösterir. Doğruçuluk ise insanın şahsiyetinin ve nefsinin yüksek şekilde olmasını getirip çıkardır. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu seviyesi sifatten Müslümanı çekindirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Malik'in Muvatta kitabında getirdiği hadiste buyurur, soruşur: Ya Resulallah, Müslüman korkak olabilir mi? Korkak olabilir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, olabilir. Olabilir Müslüman korkak olsun. Der Müslüman pahıl olabilir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, olabilir. Deyir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Müslüman, soruşurlar: Ya Resulallah, Müslüman yalan danışabilir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hey, Müslüman yalan danışabilmez. Gati şekilde. Hiç vaxt sana yaraşmır ey Müslüman, sen yalan danışasan. Çünkü sen bu sifete nail olsan, o zaman yalancılardan hesap olunacaksın. Yalan da mühterem kardeşler, onun təbəqələri var. Onun mertəbələri var. Yalanın hamısı eyni səviyyədə deyil. En büyük günahı olan yalan Allah'ın adıyla yalan danışmaqdır. Allah'ın diniyle, şeriyetinin adıyla yalan danışmaqdır. Tabii ki bu bazı Müslümanlarda, bazı firqelerde, İslam'a nisbət olan firqelerde baş verir. Bakırsan ki Allah-u Teala'nın adlarını ve müəyyən sifatlarını veya bütün sifatlarını inkar edirlər. Veyahut hakiki mənasından çıxardırlar. Təbii ki bu Allah'ın adıyla yalan danışmış, yalan danışmaq hesab olunur. Çünkü Allah istediği kimi dememəkdir ayetleri. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Allah-u Teala ərşə istiva elədi. Ərəb dilində istivanın mənası məlumdur, yüksəlmək deməkdir. Ama birisi gelir deyir ki xeyr, Allah-u Teala istiva eləməyib. Allah-u Teala hər yerdədir. Bu Allah'ın adıyla yalan danışmaqdır. Qəti şəkildə. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sözü demeyip, o ayeti o şekilde təvil eləmiyib. Ne sahabeler, ne tabeyne, ne ehli sünnə ne vəl-cəman alimlerinden biri bu sözü demeyip. Ona göre sen gelip buna risk edip deyersen sen, bir Allah'ın adıyla yalan danışmış olarsan. Ondan sonra yalanın en yüksek təbəqəsi Peygamberin adıyla yalan danışmaqdır. Bu da bazı İslam firqələrindən baş verir. Tabii ki kafirlerden çok baş, bu çok baş verir. Ama biz kafirlerden danışmırıq bugünkü gündə. Zahiri Müslüman olup batini küfür olan şəxsiyyətlərdən danışırıq. Deməli möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem adıyla nə tər yalan danışılır? Bir insan deməsi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belədir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu demir hiç vakti. Peygamberin adıyla hadis uydurmak, bu Peygamber'e iftira eləmək deməkdir. Deməli kardeşler, bundan da çekinmek lazımdır. Ondan sonrasında alimlerin adıyla iftira eləmək, alimler belə deyir deyib onların adıyla söz gəzdirmək, elm əhlinin adıyla söz gəzdirmək, hakimlerin, İslam hakimlerin adıyla yalan yere söz gəzdirmək, onları fitnəyə salmaq, bu da yalanın ən yüksək təbəqələrindəndir. Təbii ki, bu keçənlərin hamısı Allah-u Teala'nın qadağan etdiyi şeylərdəndir. Allah-u Teala mühtərəm qardaşlar Bəqara surasının 10-cu ayəsində buyurur: "Vələhum əzabun əlimun bimə kənu yəkzibun." Onlar üçün, o münafıqlar üçün acı verən, canları yaxan əzab var yalan danışıqları üçün. Deməli mühtərəm qardaşlar, yalan danışmaq insanı əzaba soxan amillərdən biridir. Başka bir ayette Allah-u Teala buyurur Nahl surasının 105. ayetinde: "İnnemâ yefteril kezibe ellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâh ve ulâike humul kâzibûn." Bir asıl yalan danışanlar, yalana meyil edenler, yalanla iftira edenler aslında Allah'a iman, Allah'ın ayetlerine iman getirmeyen kesilerdir. Hakikaten o kesiler yalan danışanlardır. Bəli mühterem kardeşler, Allah'ın ayetlerine inanmamak, cennete, cehenneme inanmamak, sorgu gününe, mehşer meydanında hesaba çekilmeye inanmamak insanı yalana, yalan danışmağa getirip çıkardı. Çünkü asla insanı yalandan çekindiren şey insanın Allah'a ve ahiret gününe inanmasıdır. Bütün xeyirlerin başı bu nöqtədədir, bütün şerlerin başı da bu nöqtədən uzaq olmaqdadır. Deməli mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edib ki, həmçinin yalan danışmaq da münafiqlərin sifətindəndir. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Yevme tecidu kullu nefsin mə amilət min xayrin muhdara və mə amilət min su'in təvəddü ləv ənə beynəhə və beynəhu əmədən bəidə və yuhəzzirukumullahu nefsəhu və allahu raufun bil ibad." Allah-u Teala müsəlmanları günahlardan çəkindirərək buyurur: "O gün herkes etdiyi yaxşı və pis əməlləri qarşısında, əməlləri qarşısında hazır görəcək. Etdiyin bütün əməlləri. Yaxşı əməllər də qarşında olacaq, pis əməllər də. Qarşında etdiyin əməlləri hazır şəkildə görəcəksən. Və günahları ilə özü arasında çox uzaq məsafə olacağını arzulayacaq. Allah sizi öz azabından çəkindirir. Çünki Allah bəndələrinə mərhəmətlidir." Bəli möhtərəm qardaşlar, sən qiyamət günü məhşər meydanına gələndə danışdığın yalanları gördükdə, etdiyin xəyanətləri gördükdə o günahlarla aranda uzun bir məsafə olacağını arzulayacaqsan. Deyəcəksən, kaş ki o günahlar mənə yaxınlaşdırılmayaydı. Kaş ki o günahlar ucbatından cəhənnəmə girib əzab çəkməyəydim. Lakin Allah-u Teala o gün həmin günahları gətirib sağ verəcək. Onun əzabını çəkəcəksən o gün. Və Allah-u Teala ayətin axırında buyurur ki, əgər belə olmağını istəmirsinizsə, deməli Allah-u Teala buyurur ki, Allah sizi öz azabından çəkindirir. Yəni siz əgər belə olmağı istəmirsinizsə, istəmirsinizsə ki, o gün bu sözü deyəsiniz ki, ya Rabbi, günahımla mənim aramda uzun məsafə olaydı, o zaman həmin günah tərk eləyim. Çünki Allah-u Teala bəndələrinə mərhəmətlidir. Sən qiyamət günü gedib demə, ya Rabbi, mən bilmirdim yalan danışmaq haramdır. Ya Rabbi, mən bilmirdim xəyanət eləmək haramdır. Sən ey müsəlman, bugün bilməlisən ki, Allah-u Teala səni nədən çəkindirir və sənə nəyi əmr eləyir. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, bizləri doğru müsəlmanlardan eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri nifaq və münafiqlərin şərindən qorusun. Bizləri həqiqi tövhid əhlindən, həqiqi müvahidlərdən eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri münafiqlər və onları şərindən qorusun. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, müsəlmanları kitab və sünnətə qaytarsın. Allah-u Teala diləyirəm ki, bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə də əməl etməyi nəsib eləsin. Və aqulu qavli hədə və əstəğfirullahi l-azim əliyə və ləkum və lisəri l-muslimin fəstəğfiruh innəhu huvəl ğafurur rəhim. Əstəğfirullah. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أحمده حمدا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليا كبيرا شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد محترم قردشتار همچنين پیغمبر صلى الله عليه وسلم buyurur منافقların sifatinden وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرْ Əhd etdikdə, sənin əhd peyman bağladıqda, bir işi qarmaq üçün söz qoyduqda, verdiyi əhdə neynəyər? Müxalif çıxar. Verdiyi əhdi pozar, verdiyi sözü yerinə yetirməz. Bu da münafiqlərin sifətindəndir. Bu nə təri olur, möhtərəm qardaşlar, insan verdiyi əhdə müxalif çıxır? Ola bilsin ki, müsəlmana nəyisə söz verirsən və sonra həmin sözü öz şəxsi mənfəətinə görə pozursan, o müsəlmana xəbər eləmədən. Sən bununla bilməlisən ki, artıq münafiqlərin sifətinin birini etmiş olursan. Qəti şəkildə, möhtərəm qardaşlar. Münafiqlərin sifətlərinin həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, verdiyi sözdə, verdiyi əhdə, peymana yerinə yetirmir və ona qarşı çıxır. Allah-u Teala möhtərəm qardaşlar buyurur İsra surəsinin 34-cü ayəsində وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا Əhdə vəfa edin. Çünki insan əhd barəsində qiyamət gün cavabdehdir. Sən verdiyin əhdi yerinə yetirməsən, qiyamət günü hesaba çəkiləcəksən. Heç bir məsələni qiyamət günə buraxma. Çünki qiyamət günü sən heç nəyə malik olmayacaqsan. Nə malın olmayacaq, nə mülkün olmayacaq, nə vəzifən olmayacaq. Hətta əynində belə paltar olmayacaq. Lüməmlüt olacaq bütün insanlar. Heç kəsin haqqını yerinə yetirməyəcəksən o gün. Yetirə bilməyəcəksən. İlla ya savablarını verəcəksən ona əvəzində, savabların yoxdursa, onun günahlarını götürəcəksən. Bu da ən ağır şeydir, möhtərəm qardaşlar. Buna iflas deyirlər. İnsan həlak olmaq deməkdir bu. Çünki sən hazır savablarını, qiyamət günü ehtiyacın olduğu bir şey qaldırıb ona verəcəksən. Və yaxud, ən çəkindiyin şey günahlı olmaqdır, onun günahlarını götürəcəksən. Çünki başqa şey yoxdur. Ona görə heç bir məsələni ahirətə saxlama. Bu dünyədə hər şeyi çözməyə çalış. Həllini bu dünyədə yer. Ahirətə heç bir günah qoyma. Allah-u Teala həmçinin möhtərəm qardaşlar, Maidə surasının 1-ci ayəsində buyurur. Yə eyyuhəlləzine əmənu əvfu bil uqud. Ey iman gətirənlər, verdiyiniz əhdi peymanı yerinə gətirin. Müxalif olmayın. Bu da qardaşlar, İslam dinin ədalətindəndir. Allah-u Teala buyurur, Al-İmran surasının 77-ci ayəsində, İnnəlləzine yəştərunə bi əhdilləhi və imanihim səmənən qalilə. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz bir qiymətə satan şəxslərə ahirət nimətlərindən heç bir pay yoxdur. Allah qiyamət günündə onları dindirməz, onlara nəzər salmaz və onları pak etməz. Kimlərdir qardaşlar bunlar? O kəslər ki, Allaha verdi əhdləri. İçdikləri antları basarlar. O kəslər qiyamət günü Allahın verdiyi nemətlərdən məhrum olan kəslərdəndir. Allahın insanlara verdiyi nemətlərdən onların payı yoxdur. Və qiyamət günü Allah-u Teala onları dindirməyəcək. Məhşər meydanında qardaşlar, ən böyük əzabdan, ən böyük əziyyətdən olacaq Allah Teala bir insanı danışdırmaması. Allah Teala bir insanı təmizə çıxartmaması. Allah Teala bir insana nəzər salmaması. Ona görə verdiyi sözləri yerinə yetirməyənlər Allaha və həmçinin bəşəriyyətə onlar qiyamət günü bu əzaba düçar olacaq. Allah Teala onların üzünə baxmayacaq. Allah Teala onları nəzər salmayacaq. Allah Teala onları pakilaşdırmayacaq. Və onları qiyamət günü şiddətli əzab gözləyir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Buxarədə, Müslimdə gələn hədisdə, لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. Her bir hain için, her bir verdiği sözü yerine getirmeyen, ehdini pozan insanlar için kıyamet günü bir bayrak sancılacak. Hamı o bayrakla, o bayrak sayesinde bilecek ki bu insan verdiği ehdi yerine getirenlerden değil. Bununla tanınacak o insan kıyamet günü. O insanlar toplanacak, bayrak koyulacak onların yanına ki herkes bilsin ki bunlar verdiği ehdileri yerine getirmeyenleriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemçinin mühterem kardeşler münafıkların sifatlerinden buyurur ve idâ khâsama fecer. Bir söhbet eledikdə, bir mesele müzakirəsi eledikdə neyniyər? Həddini aşar və günaha girer. Bu necə olur mühterem kardeşler? Ola bilsin ki batili bəzəmək üçün yalan yerə şahidlər gətirə, yalan yerə and içə. Bildiği halde ki bu insan batildir, özünü temize çıkartmak için seninle münafiş eliye, ne dine de özünü ağa çıkartsın diye. Bu da kardeşler münafıkların sifatlarındandır. Adaletin yerden kaldırılmasını istemektir. Zulüm etmektir kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sifatlardan hemçinin Müslümanları çekindirmiştir. Möhterem kardeşler, münafıkların sifatları çoxdur. Nisa suresinde Allah-u Teala 41. ayetten veya 39. ayetten ta 139. ayetten ta 146. ayet kimi onların esas sifatlarını beyan edir. Allah-u Teala buyurur: "Ellezine yeterabbasun bikum fe in kana lekum fethun min Allah qalu alam nakum ma'akum." وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وآيات الله قردشت رامس منافق لا نسفتنا ذكر لي الله تعالى بيقول منافق لا جزليا لا Əgər müsəlmanlar kafirlərlə toqqaşdığı zaman, cihad meydanında və yaxud müsəlmanlarla kafirlər arasında olan bəzi məsələlər arasında əgər qalibiyyət, uduş, izzət müsəlmanların olarsa, gəlib deyərlər ki, müsəlmanlara biz sizinlə deyil idikmi? Biz sizin arxanınızda durmurduqmu? Həm yalan, həm də böhtən möhtərəm qardaşlar. Gəlib deyərlər ki, biz sizin aranızda deyil idim, arxanınızda deyil idikmi? Hətta deyir ki, müsəlmanlara gələn xeyirdən bir hissə götürsünlər deyə. Deyir, o vaxt ki, görünərdi ki, kafirlərin bu uduşdan, bu izzətdən payı var, gedərlər kafirlərə, kafirlərə deyərlər ki, biz sizinlə deyil idikmi? Həqiqətdə, daxildə, sizinlə biz bərabər deyil idikmi? Müsəlmanların zəif nöqtələrini, zəif hissələrini biz sizə demədikmi? Müsəlmanların sirlərini gəlib sizə açmadıkmı? Deyərlərdi ki, götürdüyünüz paydan bizə də bir hissə ver. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu sifət münafiq yaranan gündən, meydana gələn gündən münafiqlərin sonuna kimi həmən sifət davam edir. Hər yerdə müsəlmanların izzəti münafiqləri narahat edir. Qəmləndirir. Müsəlmanların uduzması isə, müsəlmanların alçaqlanması və əziyyət çəkməsi isə münafiqləri sevindirir. Bu, bütün münafiq ikiyüzlü insanların sifətidir. Allah-u Teala buyurur, Allah-u Teala sizin فَاللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Və qiyamət günü sizin aranızda Allah-u Teala hökm eləyəcək. Ey münafiqlər, siz qaça bilməyəsiniz Allah'ın hökmündən. Allah-u Teala buyurur, münafiqlər elə hesab edir ki, Allah'ı aldadırlar. Halbuki, qardaşlar, Allah'ı aldatma mümkün deyil. Allah-u Teala buyurur, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Qəlblərdə gizli tutulanları da, xain gözlərdə fırlananları da Allah da ala bilir. Sən Allah necə alada bilərsən? Qəti şəkildə yox. Allah Teala buyurur, deyir, onlar cahilliyi, cahilliyi ucbatından. Elə bilirlər ki, Allah Teala'nı aldatırlar. Allah Teala xeyr, Allah Teala Allah'tan aldada bilmirlər. Əksinə Allah Teala onları buraxır, onlar öz zəlalətində davam edir, gedirlər. Çünki qiyamət günü hesab var. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَلَى Allah Teala buyurur, onlar namaza qalıqdıqda səhlənkarlıq eləyərlər. Deməli, qardaşlar, öncə keçən şeylərdən, həmçinin münafıqların sifətlərindən, müsəlmanların udmağına, izzətinə qəmlənirlər, müsəlmanların uduzmasına isə sevinirlər. Münafıqların sifətlərindəndir. Və həmçinin onlar elə hesab eləyirlər ki, Allahı aldadırlar, halbuki özlərini aldatmış olurlar. Bu münafıqların sifətindəndir. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, onlar namaza durduqda, ibadətə gəldikdə səhlənkar şəkildə yanaşarlar. Bu da münafıqların sifətlərindən. Allah Teala deyir: "Və izə qamu ilə salati qamu kusala." Deyir, onlar namaza qalxdıqda, namaza durduqda səhlənkarlıqla yanaşarlar namaza. Nəyə görə möhtərəm qardaşlar, Allah Teala namazı zikr etdi o qədər ibadətlərin içində? Çünki namaz İslam dininin dirəyidir. Namaz ən böyük münafıqlə müsəlmanın arasında arasını ayıran amillərdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: Əsqalus salati aləl münafiqin salatul eşya vəl fəcr. Münafiqlərə ən çətin olan namaz, yastı namazı, işə namazı ilə sabah namazı, fəcr namazıdır. Deyir, əgər siz sabah namazı ilə işə namazında olan fəziləti bilsəydiniz, əgər yeriməyə taqatınız yoxdursa, iməhliyərək olsa belə gələrdiniz. Ona görə bu iki namaz münafiqlərə, möhtərəm qardaşlar, ən ağır namazlardan biridir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. burada namazı misal gətirir. Ona görə qardaşlar, namazı səhlənkarlıqla yanaşmaq münafıqlıqların sifətlərindəndir. Əgər namaza səhlənkarlıqla yanaşmaq belədirsə, namazı tərk eləmənin hökmü nətərdir, möhtərəm qardaşlar? Namazı cümədən cümüyə qılmağa hökmü nətərdir? Bayramdan bayrama oruçluqda qılmağa hökmü nətərdir? Bunun hökmü daha da şiddətlidir. Namazı sən gündə 5 dəfə qılmalısan. Sən bütpərəstlər kimi, müşriklər kimi həftədən həftəyə, bayramdan bayrağa ibadət eləmə. Sən Rəbbin sənin hər gün tələb eləyir. Bütpərəstlərdir, qardaşlar. Bütpərəstlərin sifətidir cümədən cümüyə ibadət eləmək. Və yaxud da müəyyən gündə müəyyən günə ibadət eləmək. Çünki onlar ancaq bayramlar və münasibətlərdə gedərlər. Heç görmüşsünüz ki, başqa xristiyan və yahudilər bütün günü gedib gündə 5 dəfə, 6 dəfə, 3 dəfə, 4 dəfə kilisədə ibadət eləsinlər. Müəyyən münasibətlərdə, müəyyən günlərdə, müəyyən zamanlarda. Heç görmüşsünüz, hər gün gedib bütün ibadət eləsinlər, xeyr, müəyyən zamanlarda. Siz müsəlmansınızsa, özünüzü onlara bənzətməməlisiniz. Hər gün Allah ibadət etmək lazımdır. Gündə 5 dəfə namaz qılmalısan. Baxın, qardaşlar, Allah-u Teala namaza səhlənkarlıqla yanaşmağı münafıqların sifatindən eləyibsə, heç namaz qılmamağın hökmü nə olacaq? Bunu özünüz düşünün, qərar verin. Həmçinin Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Əllezîne hum an salâtihim sâhûn." Abdullah ibn Abbas deyir ki, yani o kəslər ki, namazlarında səhlənkarlıq edərlər. Deyir ki, onlar onlardır ki, namazlarını vaxtı-vaxtında qılmazlar. Allah-u Teala namazı vaxtı-vaxtında qılmayanı cəhənnəmlə hədələyir. Sən qılırsan 5 vaxt namazı, amma ötürürsən, gec qılırsan, vaxtı-vaxtında qılmırsan. Əgər sən ibadət etdiyin halda namazı vaxtından gecikməyinlə cəhənnəmə namazı vaxtından keçirməyin cəhənnəmə girməyinə səbəb olacaqsa, sən təsəvvür elə heç namaz qılmırsansa nətər olacaq? Möhtərəm qardaşlar, namaz məsələ namaz yüngül məsələlərdən deyil. Namaz səhlənkarlıq ediləsi məsələlərdən deyil. Sənin dinin təməlidir. Əgər namazın yoxdursa, sənin dinin uçuqdur. Dinin naqisdir. Özünüz də bilirsiniz ki, elm əhli ixtilaf eləyib. Namazı səhlənkarlıq ucubətindən tərk edən kafirdir, yoxsa yox. Əbədi cəhənnəmlikdir, yoxsa yox. Məsələni biz burada xırdalamaqdan getmir söhbət. Məsələ hər halda təhlükəli məsələdir. Namazı səhlənkarlıq ucubatından tərk eləmək, ən azından adam öldürməkdən, zina eləməkdən daha böyükdür günahı. Haqsız yerə adam öldürməkdən, zina eləməkdən, içki içməkdən, sələm yeməkdən daha böyükdür namazı tərk eləmək. Sən təsəvvür elə, bir namazı tərk eləmək belədirsə, həftədə bir dəfə namaz qılan, ildə bir dəfə də namaz qılan, ayda bir dəfə namaz qılan aqibəti nətər olacaq? Ona görə qardaşlar, namaz məsələsi çox mühim məsələdir. Allah-u Teala buyurur: "Və وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى Münafıklar namaza sehlenkarlıkla yanaşarlar. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا Ve onlar Allah'ı çok az zikir ederler. Demek ki kardeşler az zikir etmek de münafıkların sıfatındandır. Bakırsan ki cemaatin içine düşen ne? Tesbih, zikirler, seher akşam zikirleri, Allah'ı hatırlama, çörek yiyende, yemek yiyende Bismillah deyir, kutarında elhamdülillah deyir. Lakin tek kaldıqda ise Allah'ın koyduğu hədlər aşır. Tek kaldıqda ise elə bilir ki Allah Teala onu görmür. Başlayır Allah'ın koyduğu hədlər aşmağa. Xeyr. Allah Teala senin sirrini de bilir. İçində gizlətdiyini de bilir. Baxdığın gözün nəzərində gizlətdiyin xəyanət etdiyin. Gözün xainliyini de bilir Allah Teala sen. Gözün etdiyi xəyanəti de bilir. Özünü aldatma. Allah Teala buyurur: "Mudabbirin beyne zalika la ilaha illa huve la ilaha illa ve men yudlilillahu falan tecid lehu sabila." O münafıklar kıyamet günü der Allah Teala ne onlardan değil. Allah Teala der onlar ne onlardan değil ne bunlardan değil. Yani ne Müslümanlardan değil ne kafirlerden değil. Her ikisinin arasında tereddüt şeklindedirler. Heyret şeklindedirler. Bilmirler iman etsinler, bilmirler küfür etsinler. Allah Teala kimi zalalete pararsa onun için çıkış yolu olmaz. Allah Teala buyurur ey sonraki nöbet ayette ey ellezine amenu la tettahizul kafirin evliya min dunil mu'minin aturidun an tec'alu lillahi aleykum sultanan mubina ey iman getirenler müminleri koyup da kafirleri özünüze dost etmeyin. Siz istiyorsunuz ki Allah Teala size azap vermek için Allah'ı özünüze delil edesiniz. Demeli müminleri koyup da kafirleri özve dost tutmak da münafıklığın sıfatlarındandır. Allah Teala buyurur: "İnnel munafikîne fi d-derkil esfeli minen nâr ve len tecide lehum nasîra." Münafıklar cehennemin en aşağı tebegesinde yanacaktır. Onların orada hiçbir köməkçisi olmayacaktır. Qəti şekilde. "İllellezîne tâbû ve aslahû ve i'tasamû billâhi ve ahlasû dînahum lillâhi fe ulâike ma'al mü'minîn ve sevfe yu'tillâhul mü'minîne ecren azîmâ." Ancak tövbe edenlerden, salih amel görenlerden, Allah'ın ipinden mühkem yapışanlardan, emellerini ihlasla edenlerden başka, eğer kim həmin sifatlardan tövbe edip dönerse, onlar müminlerle beraber olacak, Allah Teala müminlere büyük mükafat verecektir. Allah Teala'dan dileyirəm ki, mühterem kardeşler, kalplerimizi küfürden ve nifakdan temizlesin. Allah Teala'dan dileyirəm ki, bizi hakiki müsallanlardan etsin. Allah Teala'dan dileyirəm ki, bizleri bu dünyada sabit etsin. Allah Teala'dan dileyirəm ki, bütün Müslümanların münafıkları şerrinden korusun. Allah Teala'dan dileyirəm ki, bütün Müslümanların münafıkları şerrinden korusun. Allah Teala'dan dileyirəm ki, bizlerin kalbini imanla, takva ile doldursun. Allah Teala'dan dileyirəm ki, bizleri bu dünyada Müslüman olarak yaşatsın ve Müslüman olarak bu dünyadan köçməyi nəsib etsin. Bilmədiklerimizi öğretsin ve bildiklerimizi əməl etməyi nəsib etsin. Allah Teala'dan dileyirəm ki, xəstə Müslümanlara şəfa versin. Allah Teala'dan dileyirəm ki, xəstə Müslümanlara şəfa versin. O yerde ki, Müslümanlar əzab əziyyət çəkir, Allah Teala onlara yardım eləsin. Allah Teala'dan dileyirəm ki, əsir Müslümanları əsirlikdən azad eləsin. Allah Teala'dan dileyirəm ki, o Müslümanlar ki, əsirdirlər, əzab əziyyət içindədir, Allah Teala onlara yardım eləsin. Allah Teala'dan dileyirəm ki, Müslümanları izzətləndirsin, kitab-ı sünnətə qaytarsın. Allah Teala'dan dileyirəm ki, bizleri bu dünyada iman üzrə cəm etdiyi kimi, ahirette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altında cemilesin. Ve akulu kavli hâzâ ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.